Matthieu, sura 16. Farisien dɔw ni sadusɛn dɔw gɛrɛla Yesu la. U tun b'a fɛ k'a kɔrɔbɔ. U y'a fɔ a ye ko a ka tamasiɛn kabakoma dɔ kɛ u ɲɛna ka bɔ sankolo la. Yesu y'o jaabi ko
tile bin tuma aw b'a fɔ ko sanji tɛna na kamasɔrɔ sankolo bilenyalen do. Dugujɛda fɛ aw b'a fɔ ko sanfiɲɛba bɛ wuli bi kamasɔrɔ sankolo bilenna fɔ ka fin. Aw bɛ sankolo ɲɛ faranfasi dɔn nga aw tɛ se ka nin waatiw tamasiɛnw kɔrɔ dɔn. Bi mɔgɔ jugu jatɔw bɛ tamasiɛn ɲini nga tamasiɛn si tɛna jira u la ni kira Jonasi ta tɛ.
O la a ye u to ye ka taa. Yesu ka kalandenw taara ba kɔ tuma min na u tun ɲinɛna u man buru ta. Yesu y'a fɔ u ye ko
a ye hakili sɔrɔ ka aw yɛrɛw kɔlɔsi farisiɛnw ni sadusiɛnw ka nburu funufɛn na.
A ka kalandenw y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko
a bɛ o fɔ kamasɔrɔ an ma buru ta an bolo.
U tun bɛ min fɔ Yesu y'o dɔn. A ko
munna aw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ko aw ma nburu ta? Aw ka dannaya ka dɔgɔ dɛ. Hakili tɛ aw fɛ fɔlɔ wa? Ne ye nburu kun duuru karikari mɔgɔ 5,000 cɛ. Aw ye segi dama min fa ni o kunguru tɔ tolenw ye, o bɔra aw kɔnɔ wa? Ne ye nburu kun 7,000 karikari mɔgɔ 4,000 cɛ. Aw ye segi dama min fa, aw ɲinɛna o kɔ wa? Munna aw m'a faamu ko ne ma kuma nburu ko la? A ye aw yɛrɛ kɔlɔsi farisiɛnw ni sadusiɛnw ka nburu funufɛn na.
O la a ka kalandenw y'a faamu ko a tun m'a fɔ ko u ka u yɛrɛw kɔlɔsi buru funufɛn na nka u ka u yɛrɛw kɔlɔsi farisiɛnw ni sadusiɛnw ka kalan na. Yesu selen Sezare Filipe jamana la a ye a ka kalandenw ɲininga ko
mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔ denkɛ ye jɔn ye?
U y'a jaabi ko
dɔw b'a fɔ ko i ye Yohana batiselikɛla ye, dɔw ko Eli, dɔwɛrɛw ko Jeremi wala kira dɔ wɛrɛ.
Yesu y'u ɲininga tun ko
nga aw dun aw yɛrɛ ɲɛna ne ye jɔni ye?
Simɔn Piyɛrɛ y'a jaabi ko
i ye Krista ala ɲɛnama denkɛ de ye.
O de la Yesu y'a fɔ a ye ko
Jonasi denkɛ Simɔn, i ye dubaden ye kamasɔrɔ min ye o tiɲɛ jira i la o tɛ adamaden ye fɔ ne fa min bɛ sankolo la. Ne b'a fɔ i ye ko i ye Piyɛri ye o kɔrɔ farakuru. Ne na ne ka egilisi jɔ nin fara kan, a dɛsi dondaw tɛna se sɔrɔ a kan fiyewu. Ne na sankolo masaya ko nɛgɛw di i ma. Ni i ma jɛni fɛn o fɛn ye dugukolo kan, jɛn tɛna kɛ ni o ye sankolo la. I mana jɛni fɛn o fɛn ye dugukolo kan, jɛna kɛ ni o ye sankolo la.
O kɔ Yesu y'a gɛlɛya a ka kalandenw ma ko u kana fɔ mɔgɔ si ye ko ale ye Krista ye. Kabini o tuma la Yesu y'a daminɛ ka kuma a ka kalandenw fɛ k'a jɛya ko wajibi don a ka taa Jerusalem ka tɔɔrɔ kosɛbɛ cɛkɔrɔbaw ni saraka laseba kuntigiw ani sariya karamɔgɔw fɛ yen ko a na faga. Nka o tile sabanan don a na kunutun. Piyɛrɛ taara n'a ye kɛrɛfɛ ka daminɛ k'a kɔrɔfɔ ko
ayi matigi, o tɛna kɛ i la dɛ, ala ma i kisira o ma.
Nka Yesu y'i yɛlɛma k'a fɔ Piyɛrɛ ye ko
taa ka bɔ ne kɔrɔ Setanɛ, i ye ne kunnacɛni fɛn ye ka tuguni i ka miiriliw tɛ ala ka kow la fɔ mɔgɔw ka kow.
O kɔ Yesu y'a fɔ a ka kalandenw ye ko
ni mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka ne nɔ minɛ o ka ban a yɛrɛ la ka a gengen yiri ta ka tugu ne la. Mɔgɔ min b'a fɛ k'a yɛrɛ ni kisi o na bɔnɛ a la, nga min bɛ bɔnɛ a ni la ne kosɔn o de na a ni sɔrɔ. A bɛ mun ye mɔgɔ ye ka diɲɛ bɛɛ sɔrɔ ni a bɛ bɔnɛ a yɛrɛ ni la? Mɔgɔ bɛ se k'a yɛrɛ ni kumabɔ ni mun ye? Mɔgɔ denkɛ kɔni bɛna na a fa nɔrɔ la ani a ka mɛlɛkɛw, o mana kɛ a na mɔgɔw bɛɛ kelen kelen sara ka kɛɲɛ ni u ka kɛwalew ye. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ minnu bɛ yan olu dɔw tɛna sa sani u ka mɔgɔ denkɛ ni a ka masaya natɔ ye.